Ordren har nævnt det, vil jeg prædike over nogle vers i Esajas' bog, det femte kapitel, og det er bare de første syv vers, det der også bliver kaldt for sangen om vingården. Men inden vi skal en tur ind blandt vinstokkene, så vil vi nok engang forene os i bøn. Herre, vi vil takke dig for, at du har gjort et storværk på jorden ved at sende din egen søn til os, udvælge os og indvie os til et liv sammen med dig i det rige, hvor du skaber frodighed og rigdom, i det rige, hvor frelsen er, hvor livet er, hvor håbet er. Og nu beder vi om, Herre, at dette rige og al dets herlighed må blive stort for os endnu en gang. Ved din nåde, ved din hellige ånd. Amen. Og lad os rejse os og høre fra Esajas kapitel 5, versene 1-7. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give druer, vindruer, men den gav vilddruer. Og nu, Jerusalems indbyggere, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vilddruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, sådan at den bliver afgnavet, nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskares herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Amen. De fire første kapitler i Esajas' bog indeholder fortrinsvis en barsk række af domsord. Også kapitel 5 rummer meget alvorlige ord til Israels folk, men i sangen om vingården, som der begyndes med her i det femte kapitel, er disse domsord på en lidt overraskende måde vævet sammen med et stærkt evangelisk budskab. Esajas indleder med at sige, og jeg citerer efter grundteksten, der udtrykker sig lidt stærkere end den nuværende danske oversættelse. Jeg vil nu synge til min elskelige, min elskede sang om hans vingård. Min elskelige havde en vingård. Vi får her et meget inderligt vidnesbyrd om profetens eget forhold til Herren. Det er et kærlighedsforhold. Esajas elsker Herren, og det er så højt, at han ikke kan lade være med at udtrykke sin kærlighedserklæring hele tre gange med ordene min elskelige, som han bruger to gange i stedet for det danske, vi har her med ven. Det er alt for svagt i forhold til, hvad der står på grundteksten. Der står ikke ven, men der står min elskelige. Og det siger han to gange. Og så den tredje gang, hvor han bruger dette med kærligheden, så siger han min elskede. Og det er netop sådan, et Guds barns forhold først og fremmest skal være til Herren. Det er barnets kærlighed til sin far. Og mere personligt mellem to parter kan det ikke blive, end når de er forbundet med hinanden med kærlighedens stærke bånd. Det gælder både på det jordiske og på det åndelige plan. Der er mennesker, der i den første tid af ægteskabet bedyrer deres kærlighed til hinanden igen og igen og igen, og også gerne med mange ord i forskellige variationer. Senere i forholdet bliver den slags ord ofte færre, i hvert fald blandt mange ægtefæller. Og for nogle går det sådan, at de aldrig mere siger ordene, jeg elsker dig. Men det med kærligheden bliver aldrig noget selvfølgeligt, og den må godt ledsages af ord om, at den er der. Amerikanerne siger, I love you, til deres kære i næsten hver tiende sætning. Det kan måske nok være lidt for meget af det gode, men den anden grøft kan man bestemt også falde i. Siger du under tiden til Jesus, når du beder til ham, jeg elsker dig. Han vil gerne høre disse ord fra dig i en eller anden form. Da jeg var ung, hørte man meget hyppigt ved bedemøder mennesker henvende sig til Jesus med ordene, kære Jesus. Det høres ikke så tit i dag. Forhåbentlig skal der ikke lægges noget i det. Esajas var i kraft af det hjerteforhold, han stod i til Herren, stærkt tilskyndet til at sætte ord på sin kærlighed. Han stod med sit eget åndelige liv i en grel modsætning til de fleste i hans samtid. Vingården er profetens billedlige udtryk for Guds rige, med den skare af troende mennesker, Herren har vundet sig. Hvordan dette rige er blevet til, fortsætter Esajas med at beskrive stadigvæk med billedlige udtryk, der er meget righoldige. Med ordene i vers 1 om den frugtbare skråning, kommer der noget dobbelttydigt ind. Vi kan betragte skråningen som Guds sted, men i det følgende viser det sig også, at den er menneskets sted. Og på den måde angiver den frugtbare skråning, at Gud har skabt mennesket med vældige muligheder. En god jord giver intet udbytte, hvis der ikke bliver plantet i den. Men under en savkyndig havemands hånd, kan jordstykket udvikle sig til noget yderst frodigt og frugtbringende. Sådan skal vi se på os selv, som frugtbare skråninger, der under Herrens bearbejdning kan blive til noget forunderligt stort. Vers 2 rummer 6 handlingsudsagnsord, som alle har Herren som grundled. Først står der, at han gravede og rensede for sten. Et forarbejde måtte til, før den frugtbare jord var gjort klar til dens egentlige opgave. Og det er ikke svært at føre dette billedsprog over på den virkelighed, som kendetegner mennesket til alle tider. Syndens sten hos os vil hindre Herren i at gøre sin frelsende gerning i os. Det gælder for vores syndige natur, at den slet ikke har plads til Gud. Vi vil være vores egne herrer og følge vores egne veje. Vi vil skabe os et frugtbart liv ved egne kræfter, og det tror vi, at vi kan. Herren må på grave arbejde i os. Han må rense os for sten, for selvklogskabens og selvhjulpethedens og selvrådighedens sten, som er nogle af de sten, der er årsagen til, at vi ikke holder 8 møder her i dag, fordi vi ikke kan rummes ved 1 møde. Det er selvrådigheden, selvhjulpetheden og selvklogskaben, der er skyld i, at selvom vi er en god flok i dag, så er vi jo ikke i nærheden af de omkring 8.000, der bor her i byen. Desværre. Det graveredskab, Herren benytter sig af, er loven. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 19, vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal stoppes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Og i vers 20 fortsætter Paulus med at sige, at det er ved loven, at syndserkendelsen kommer. Hvor er der mange frugtbare skråninger i vort land, der aldrig bliver til noget i den sammenhæng, vi taler om her? Og vi kan rette dette spørgsmål indad mod os selv. Springer vi over de 2 første usangsord, grave og rense, i vores omgang med mennesker, der står uden for frelsen i Gud? Når det er ved loven, at mennesker når frem til syndserkendelse, har vi da som Guds folk svigtet i tjenesten for udbredelsen af Guds rige? For vi talt lovens ord til mennesker? Eller unddrager vi os grave- og stenrensningsarbejdet, fordi vi oplever, at det er alt for svært, brydsomt og smerteligt at skulle have en sådan skovl frem. Mange siger, hvad skal jeg med Jesus? Jeg har ikke brug for ham. Nej, dybest set får vi først brug for Jesus, når vi bringes til erkendelse af, at vi skal frelses, og vi skal frelses fra vores synd. Det er det, vi skal. Men det er der ingen, der kan erkende, hvis ikke der bliver gravet og renset. Det tredje handlingsudsagnsord med Herren som grundled er ordet plante. Han plantede vingården til med vinstokke, står der videre i vers 2. Og i vers 7 får vi at vide, at Judas mænd er hans yndlingsplante. Vingården er Guds rige, og vinstokkene er frelste mennesker, der er plantet i dette rige. Som et Guds barn gælder der noget meget stort for dig. Og det er, at du skal betragte dig selv som Herrens yndling. I vor verden er en yndling en, vi foretrækker frem for andre. Men i Herrens verden er alle troens børn hans yndlinge. Vi har nok alle oplevet i forskellige sammenhænge, at vi kom langt nede i rækken, når der skulle udvælges til bestemte opgaver. Jeg kan da huske, når vi spillede fodbold i Enghaveparken i København, enten før eller efter vi skulle have skoletimer, så var vi en flok, og så blev der valgt to, der skulle vælge holdene, og jeg oplevede aldrig at være den første, der blev valgt. Heller ikke var det tit, at jeg blev den sidste, der blev valgt. Men må ikke nogen af jer i andre sammenhænge kender noget af det samme. Der var andre, der blev foretrukket før os. Men du skal betragte dig selv som Herrens første valg. Der er ingen, absolut ingen, han hellere vil have end dig. Og det forunderlige er, at sådan kan alle kristne med rette sige om sig selv. Vi får at vide, at det at få plads i Guds rige alene skyldes Herren. Vi har ikke fået den ved egen indsats og formåen. Det er Herren selv, der har plantet os. Han tog dig som en vinstok i sine hænder, flyttede dig ind på skråningen og plantede dig i nådens gode og frugtbare muld. Sådan blev du frelst. Og i Guds rige er der plads. Der står nemlig, at han plantede vingården til. I disse ord ser vi Guds frelsesvilje med menneskeslægten. Han byggede et vagttårn i vingården. Det er det fjerde handlingsudsagnsord i vers 2 med Herren som grundled. Vagttårnet blev opført for, at man kunne holde øje med vinstokkene. Især i høsttiden var det nødvendigt. I højsangen kapitel 2, vers 15, står der sådan: Fang dog rævene, de små ræve, de ødelægger vingårdene, nu hvor vingård står i blomst. Der er ræve, der vil ødelægge vinstokkene. Og det folk, Herren har plantet i sit rige, står heller ikke uantastet. Peter skriver i sit første brev: Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Som Guds børn skal vi til stadighed være os bevidst om alle de farer, der truer os fra de onde åndsmagter. Men vi er lykkeligvis ikke overladt til os selv og de våben, vi kan svinge i kampen. Vi har et vagttårn. Det er bygget af Herren selv. Og derfor står det solidt placeret i vingården. Men det er mere end bygget af Herren selv. Det forstår vi, når vi bladrer længere frem i Esajas' bog til kapitel 27, der siger profeten i vers 2 og vers 3: På den dag skal I synge om en herlig vingård. Jeg, Herren, passer på den. Jeg vander den igen og igen. For at ingen skal skade den, passer jeg på den dag og nat. Det er aldeles vidunderlige ord om Herrens store omsorg for sit folk. Han våger over dig. Han passer på dig. Og han gør det uafladeligt. Dag og nat, står der i Esajas 27. Og videre siges det i denne sammenhæng, at han vander vinstokkene igen og igen. Og nu sidder vi her som vinstokke og er genstand for Herrens vidunderlige overrisningsanlæg. Så al vissenhed og tørhed i troen kan blive frisk igen ved Herrens vand. Jeg vander den igen og igen, siger han. Han holder troen i live hos os og sørger også for, at troslivet får vækst, det vi med et fint ord kalder for helliggørelse. Og Herrens gerning med os og for os er ikke udtømt med dette. For tilbage i kapitel 5, vers 2, står der: Han udhuggede også en perse. Persen var en fordybning, man enten gravede i jorden, eller som her udhuggede af klippen. Og persen bestod af to dele, en øvre og en nedre del. De var forbundet med hinanden gennem en lille kanal, et lille rør. I den øvre del anbragte man de modne druer. Derefter gik man, som jeg nævnte for børnene før, barfodet op i persen og trampede saften ud af druerne. Mosten løb gennem den lille kanal ned i den nedre del og var så klar til den videre behandling og forarbejdning. Herren havde lagt alt til rette for et frugtbringende liv, og det er næsten ikke til at undgå at komme til at tænke på de vældige ord, vi har i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10, hvor der står, Guds værk er vi. Vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Persen er klar. Du skal bare gå op i den og gøre alt det, som han forud har lagt til rette for dig at vandre i. Eller hvis du vil blive hos Esajas, at trampe i. Så der kommer noget herligt ud i den anden ende. Jesus siger i Johannes 15:5, den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Der står ikke her, at et Guds barn bærer frugt en gang imellem. Der står heller ikke, at han bærer frugt. Der står, at han bærer megen frugt. Det ser vi nok sjældent, eller måske næsten aldrig selv i vort liv. Men virkeligheden, den er ganske anderledes end den, vi selv er i stand til at registrere. Det sjette handlingsudsagnsord er af en lidt anden karakter, men der er stadig tale om en handling fra Herrens side. Og dette sjette handlingsord kommer som en konsekvens af de fem første. Der står nemlig, at Herren venter. Hvad venter han på? Hvad venter han af dig som en vinstok? Hvad forventer han af dig? Herren ventede, at vingården ville give vindruer. Med alt så perfekt formet og tilrettelagt, skulle det vel heller ikke kunne blive til andet. Herren siger i vers 4 om sit værk, hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Kan du høre Sønnens ord på korset klinge med i dette udsagn af Faderen? Det er fuldbragt, sagde han, Johannes 19. Hvad mere er der at gøre? Intet. Alt er gjort. Og det er Herrens værk hele vejen igennem. For sådan er evangeliet. I slutningen af vers 2 må vi læse de chokerende ord. Herren ventede, at vingården ville give vindruer, men den gav vildruer. Og vi mærker smerten fra Herren, når han i slutningen af vers 4 spørger, når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Noget senere på Jeremias' tid gentog historien sig. Herren siger i Jeremias kapitel 2, vers 21, jeg havde dog plantet dig som en vinranke, en ægte stikling. Hvor kunne du da forvandles til et vildskud, en uægte vinstok? Herren havde rakt sin hånd ud igen og igen mod folket på Esajas' tid. Men han blev mødt med afslag på afslag. Og dermed arbejdede folket sig længere og længere ind i forhærdelsens mørke. Og så tykt blev dette mørke, at Herren måtte sende sin profet ud med budskabet, som vi kan læse i kapitel 6, vers 9 og 10. Nogle af de alleralvorligste ord, vi har i hele det gamle testamente. Der står i kapitel 6, vers 9 og 10, hvor Herren siger til Esajas, gå hen og sig til dette folk, I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene. Høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. Her hører vi en voldsomt skræmmende tale. For her eksekveres Herrens dom i en tid, der egentlig af ham var bestemt til at være nådetiden. Men den kan altså, lærer vi af skriftens ord, få ende før et menneske, før et folk afgår ved døden. Så ordsproget om, at så længe der er liv, er der håb, kan nok i mange sammenhænge være rigtig. Men håbet kan også slukkes, før livet her på jorden er forbi. Og det er dyb, dyb alvor, vi møder her. Herren er langmodig, men han er også den, der ikke lader sig spotte. Under tiden, og jeg synes, det bliver oftere og oftere, kan man sidde med den knugende angst i brystet. Om det forholder sig sådan, at det vi hører i Esajas 6, er blevet til virkelighed hos størstedelen af vores danske befolkning. Vi må bede meget og inderligt og intenst om, at omvendelsens tid endnu ikke er et afsluttet kapitel for vort folk. På Esajas' tid var det kommet så vidt, at alle Herrens muligheder for at nå folket var udtømt. Og han siger i kapitel 5, i det 5. og det 6. vers, men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet, nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde, den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. Når Herrens hegn og gære er borte, er alt overladt til mennesket selv. Og så går det galt. Så er der kun forbandelse tilbage. Folket befandt sig i helvedes forgård, og der var ikke længere nogen vej tilbage, som det ser ud. Det er rystende og næsten ubærligt at blive stillet over for et folk, der er blevet fortabelsens folk. Vi, der i dag er Herrens sande, frodige vinstokke på hans skråning, skal lægge os de ord på sinde, at en sand vinstok, som det siges i Jeremias 2:21, kan blive forvandlet til en uægte. Begyndt er ikke endt, det må du vide, du som har din Jesus kendt, bliv ved at stride, synger Brorson. Karakteren af de vildruer, som vinstokkene bærer i Israel, beskrives i 6 V-råb over folket i vers 8-24, og bare ganske kort om indholdet i disse V-råb. Det første V-råb, vers 8-10 i kapitel 5, handler om de riges griskhed. Den fører til en asocial optræden over for de mindre bemidlede, så de må gå fra hus og hjem. De indflydelsesrige og ressourcestærke mennesker tilsidesætter kærligheden til næsten. Jesus siger i Matthæus 24, at i de sidste tider skal kærligheden blive kold. Og han begrunder dette med, at lovløsheden tager overhånd. At man er sig selv sin egen lov og har forkastet alle Guds anordninger og love, hans vilje. I det andet V-råb, vers 11-17, drejer det sig om fuldskab og forlystelsessyge. Man lever uden tanke på Herren, som der står i vers 12. Herrens gerninger har de ikke øje for. Og dommen står for døren, som vi kan læse det i vers 13. Derfor skal mit folk føres bort, for de forstår ingenting. Men som det siges i vers 16, så ophøjes Herren også i dommen. For hans retfærdighed, når han dømmer, kan ingen med rette antaste. I det tredje V-råb, vers 18 og 19, bliver Herrens langmodighed genstand for folkets spot. De siger i vers 19, nu skal han skynde sig, altså Gud, nu skal han skynde sig med sit værk, underforstået med sin dom, så vi kan se det. Der er jo ingen dom. Det går jo meget godt. Hvis du mener noget med det, du siger, Gud, så må du tage og skynde dig. Sådan spotter de. Og i vers 18 kan man se, at synd og skyld bliver skjult med løgnens redskaber. Og de er ikke blevet færre i 2019, end de var på Esajas' tid. I det fjerde V-råb, vers 20, kvæler man alle anklagende røster mod et syndigt liv ved at udviske forskellen mellem begreberne. Ved dem, der kalder det onde godt og det gode ondt. I det femte V-råb, vers 21, forkastes Herrens visdom i selvklogskabens navn. Ved dem, der er vise i egne øjne og forstandige efter egen mening. Det sjette og sidste V-råb, vers 22 og 23, rettes mod de drikfældige dommere, som for egen vindings skyld tilsidesætter retten. Der skal ikke noget særlig åndeligt skarpsyn til for at se, hvordan meget af det, der tales om i de seks V-råb, udfolder sig for øjnene af os i dag. Hele indholdet af alle V-råbene samles i ordene, vers 24, slutningen. De har forkastet herskares herres lov og ladet hånt om Israels helliges ord. Vers 25 understreger alvoren. Derfor er Herrens vrede flammet op mod hans folk. Han har løftet sin hånd imod det og slået det, så bjergene rystede og ligene lå som skarn på gaderne. Nej, Gud lader sig ikke spotte. I de fleste af de religiøse udsendelser, der er i radioen, og det kan også være en mangeårig underviser på Aarhus Universitet, en teolog, som man kunne høre i formiddags, der er det tydeligt at høre, og man hører det næsten hele tiden, at meget, meget store dele af Bibelens gudsbillede er gået tabt. Man tror ikke længere på alvoren. Man tror på en Gud, der kun er kærlig og som intet har at udsætte på mennesker stort set. Vi har fået et gudsbillede i dag, som er så fyldt af løgn, at man har lyst til at storgræde. Hvordan får man et sådan Guds billede? Der er flere muligheder. En af dem, det er jo, at man lader hånd om Israels helliges ord, at man forkaster hans lov. En anden er, at man slet ikke læser i Bibelen, så man får justeret det gudsbillede, som djævelen hele tiden er på vej til at ændre i vores indre. Så vi får løgnen ind i små doser, indtil vi er helt fyldt af den og går i narkose, så vi slet ikke længere kan orientere os om det, der sker i den verden, vi færdes i. Men Gud lader sig ikke spotte. Og jeg synes, at det ser ud til, at Gud har travlt med at nedbryde hegn og gære i vort folk. Og så er der åben adgang for alskens ulykker. Der findes kun en gruppe mennesker, der er hegnsbyggere i Danmark. Det er de sandt troende, de fromme og de hellige. Vi har et stort arbejde for os, så længe vi lever på denne jord. Kampen er hård, og den er vanskelig, for det synes som om, at vi slet ikke kan trænge igennem. Men vi har den hellige ånd med os. Han må gøre sin overbevisende gerning. I kapitel 4 i Jesajas' bog, vers 2 og 3, står der sådan om den lille troens flok på Jesajas' tid. De, der er til rest i Sion, de, der bliver tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellige. Alle i Jerusalem, der er indskrevet til livet. At høre Herren til er at være indskrevet til livet, det evige liv. Det gælder om for os til vores dages ende at tilhøre den lille flok, som Guds folket her kaldes. For som Esaias siger i kapitel 3, vers 10, lykkelig den retfærdige, ham går det godt. Han skal nyde frugten af sine gerninger. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for, at vi er blevet til som Guds børn ved dit vældige indgreb i vort liv. Tak, at du har plantet os på den frugtbare skråning. Tak, at du har indskrevet os til livet. Og tak, Herre, at vi skal nyde frugten af alt det, du har gjort for os engang i den evige herlighed. Og vi takker for, Herre, at du har givet os frelsens liv. Men samtidig, Herre, må vi også bede dig om, at der må ske det store, at endnu flere får del i dette vidunderlige liv sammen med dig. Og vi synes, at den mur, vi står over for verdens børn, er så uigennemtrængelig. Men til os, Herre, trængte du igennem. Og når du kunne trænge igennem til os, så kan du også trænge igennem til andre. Og vi beder dig om, Herre, at du i 2019 vil åbne hjerter, øjne og ører på en stor skare mennesker i vort folk, så de må se, hvad de i mange år har gået glip af, men komme til erkendelse af, at nu skal det være forbi med at drikke vand af de sprukne cisterner, og i stedet få lov at drikke vand af dig, Jesus, som er kilden med levende vand. Herre, vi spørger dig, hvordan det kan blive til en stor omvendelsestid i vort folk. Og vi ved det ikke, Herre. Men hold du os brandvarme i troen på dig, og lad al vores varme smitte til alle vores omgivelser, så de begynder at få erkendelse af, at der er noget, der er højere, dybere, rigere og herligere end det, de lever med som mennesker, der ikke er plantet i nådens muld. Herre, vil du gribe ind, og vi beder ikke for alene for vort eget folk, men vi beder om, Herre, at dit rige må komme overalt på kloden. Vi beder om, at endnu flere må få lov at se, hvor stort og herligt det er at være frelst og have et håb om en kommende herlighed foran sig. Herre, vi kan kun anråbe din barmhjertighed. Grib ind, Herre. Tøv ikke. Amen. Vi skal synge nummer 507. Nummer 507.